Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti piekdienā 13. septembrī un par šodien svarīgiem notikumiem, kā allaž šajā laikā stāstīsim raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna. Krievijā ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieki vakar vakarā publicējuši filmu, skaidrojot, kas iespējams varētu būt pasūtījis Viļņā notikušo uzbrukumu Navaļnī sabiedrotajam Leonīdam Volkovam šī gada 12. martā. Kas zīmīgi, ka filmā pieminēti arī iespējami kukuļdošanas gadījumi Latvijā. Un vairāk par stāstīto filmā zina kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija! Par ko ir filma?
Labdien, kā jau tu minēji, tad filma būtībā plašāk skaidro un atklāja notikumus saistībā ar uzbrukumu mirušā Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļņija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam. Un uzbrukums notika Viļņā šī gada 12. martā, kad Volkovam uzbruka pie viņa dzīves vietas, iepūšot sejā asaru gāzi un sitot ar gaļas āmuru. Un sākotnēji gan Navaļņija savulaik izveidotā pretkorupcijas fonda biedri, gan Lietuvas valsts drošības departaments domāja, ka uzbrukums organizēja un veica Krievija jeb Kremlis, lai apturētu Krievijas opozīcijas projektu īstenošanu. Taču, kā filmā ir izpētījuši Navaļņija līdzgaitnieki, tad uzbrukumu viņiem un arī citiem Kremļa opozicionāriem dažādās pasaules valstīs esot organizējis 90. gados zināmais oligarhs Leonīds Ņevzlins. Un šīs apsūdzības nāk kā pārsteigums, jo Ņevzlins ir pazīstams kā viens no Krievijas opozīcijas atbalstītājiem un ilgadējs vairāk nekā 40 gadus Mihaila Hodorkovska, viens no sabiedrotajiem kā partneris, kas arī ir gan kā izbijis Krievijas oligarhs, gan arī opozīcijas atbalstītājs, un viņš arī ilgu laiku pavadījis Krievijas cietumos.
Bet arī Latvijas vārds vairāk kārt šajā filmā izskan.
Jā, tas ir tiesa. Filmā kā galvenais informācijas avots ir Andrejs Matus, kurš Navaļņija līdzgaitniekiem sniedz ziņas par uzbrukumu organizēšanu. Un viņš stāsta, ka bijis paredzēts, ka Volkovs ne tikai cietīs vēl smagāk, nonākot līdz pat invaliditātei, bet ka esot bijis plāns viņu nolaupīt un nodot Krievijas federālajam drošības dienestam. Un te arī šajā stāstā parādās Latvija, proti Matus apgalvo, ka uzbrukuma organizētājs ir Anatolijs Bļinovs, kas ir no Rīgas un kura pienākums bijis nolikt poļu izsitējus, ja tā var tos saukt, kas tad Volkovam uzbrukuši. Un tiesa Bļinovam par darba organizēšanu nesot samaksāts, jo Volkovs nesot pietiekami cietis. Un filmā Latvija vēl tiek pieminēta, vai pareizāk sakot, tiek pieminēti iespējami kukuļošanas gadījumi prokuratūrā par ierosinātu lietu pret korupcijas apkarošanas fonda izpilddirektoru Vladimiru Ašurkovu, un viņš saviem kolēģiem apliecinājis, ka sniedzis liecību krimināllietā Londonā, kur līdzās britu likumsargiem bijuši arī divi policisti un viens prokurors no Latvijas.
Vai visiem šiem apgalvojumiem ir arī kādi pierādījumi?
Jā, kā pierādījumi izskanējušai visai informācijai filmā primāri tiek izmantotas sarunas ar iepriekš minēto vīrieti Andreju Matusu, kas savulaik esot strādājis Krievijas federālajā dienestā kā cilvēks, kurš esot, tā teikt, kārtojis lietas, piemēram, atrisinot dažāda veida problēmas ar lielām naudas summām. Taču tagad viņš pats tiekot meklēts, jo tiek uzskatīts par vairs nevajadzīgu. Un tāpat kā pierādījumi tiek izmantot arī telefona sarakstas ar personu, kas ir identificēta kā Ņevzlins un uzbrukuma un proti sarakstas starp šo personu, arī starp uzbrukuma organizētājiem, un arī video ieraksti, kuros redzami uzbrukumi citiem opozicionāriem, un arī dažāda veida dokumenti, kas saistīti ar Ņevzlina darbībām Eiropā, kā arī Navaļņija komanda pati ir veikusi dažādas papildu pārbaudes, lai tad pārliecinātos par saņemtās informācijas patiesumu. Jāmin, ka mēs esam nosūtījuši jautājumus prokuratūrai un iekšlietu ministra birojam, lai tad turpmākajās ziņu programmās kā viņi komentēs filmā izskanējušo informāciju.
Būs interesanti dzirdēt skaidrojumu. Paldies tik tālu Agnijai Lazdiņai. Bet neiedomājami grūts lēmums. Tā Toronto starptautiskā kinofestivāla rīkotāji ir raksturojuši savu rīcību atceļot režisoras Anastasijas Trofimovas dokumentālās filmas Krievi karā izrādīšanu. Filma un tās veidotāji ir izpelnījusies plašu kritiku par mēģinājumu attaisnot Krievijas pretlikumīgo iebrukumu Ukrainā un parādīt frontē karojošos Krievu karavīrus cilvēcīgā gaismā. Vairāk par norisēm ap šo pretrunīgi vērtēto filmu gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kāpēc Toronto starptautiskā kinofestivāla organizatori tad ir lēmuši neizrādīt šo filmu?
Jā, labdien! Prestižais festivāls savā vakar izplatītajā oficiālajā paziņojumā skaidroja, ka ir bijis spiests atcelt šodien paredzēto filmas Krievi karā Kanādas pirmizrādi, kā arī sestdien un svētdien paredzētos seansus, un tas esot darīts, jo rīkotāji ir saņēmuši informāciju par nopietniem draudiem festivāla darbībai un sabiedrības drošībai. Viņi nepaskaidroja, par kādiem draudiem ir runa, bet norādīja, ka vēlas garantēt visu festivāla viesu un darbinieku drošību. Festivāla organizatori arī apgalvoja, ka šis ir bezprecedenta solis pasākuma 47 gadu ilgajā vēsturē. Un viņi piebilda, ka tas bija neiedomājami grūts lēmums, jo filma Krievi karā pelnīti esot atradusies festivāla programmā. Un festivāla rīkotāji solīja, ka parādīs filmu tad, kad tas būs droši. Vēl dienu agrāk Toronto starptautiskā kinofestivāla vadītājs Kamerons Beilīs bija paziņojis, ka filma Krievi karā tiks rādīta, neraugoties uz vietējās ukraiņu kopienas protestiem un aicinājumiem to izņemt no festivāla programmas. Beilīs apgalvoja, ka filma esot mākslinieciski spēcīga un iestājoties pret karu un Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Taču tā neuzskata vietējie ukraiņi, kuri šonedēļ lielā skaitā protestēja pie festivāla biroja. Viņi pārmeta režisorai Anastasijai Trofimovai, ka filma Krievi karā nestāsta par nevainīgu Ukrainas iedzīvotāju nogalināšanu un izvarošanu un pilsētu iznīcināšanu ar Krievijas raķetēm un aviobumbām, un viņuprāt ir zemiski salīdzināt okupantus ar tiem, kuri aizstāvas. Toronto Ukraiņu filmu festivāla dibinātais Romans Līsaks atgādināja, ka Trofimova iepriekš ir strādājusi Krievijas propagandas kanālā RT, tāpēc arī viņas filma ir uzskatāma par daļu no Kremļa propagandas, kuras mērķis ir panākt, lai rietumvalstu iedzīvotājiem veidotos Krievijai vēlams skatījums uz karu Ukrainā.
The Russian government is known for sowing disinformation.
Krievijas valdība ir pazīstama ar to, ka tā sēj dezinformāciju un mēģina šķelt pasauli. Jo vairāk viņi var radīt neskaidrību, kurš ir agresors un kurš ir upuris, jo tas ir labāk viņu izvērstajam karam. Es uzskatu, ka tagad nav īstais laiks rādīt šo filmu, jo īpaši tad, ja ukraiņi tiek nogalināti katru dienu, civiliedzīvotāji tiek nogalināti katru dienu.
Daily civilians are being killed daily.
Un filmas kritiķi Kanādā ir norādījuši arī uz to, ka Krievi karā daļēji ir tapusi par Kanādas budžeta līdzekļiem, un Kanādas mediju fonds raidsabiedrībai CBC News apstiprināja, ka ar telekanāla TVO starpniecību filmas producēšanai ir piešķirti 340 tūkstoši Kanādas dolāru, jeb aptuveni 226 tūkstoši eiro. TVO vadība šonedēļ paziņoja, ka kanāls neizrādīs Krievi karā, lai gan iepriekš tas bija paredzēts, un šāds lēmums esot pieņemts pēc tam, kad medija vadība uzklausīja Kanādas ukraiņu kopienas iebildumus pret to. Arī Kanādas vicepremjere Kristija Frīlenda, kurai ir ukraiņu saknes, kritizēja Krievi karā iespējamo izrādīšanu Toronto starptautiskajā kinofestivālā, un arī Kanādas nodokļu maksātāju naudas izlietošanu filmas veidošanā.
There is very clearly good and evil in this war.
Šajā karā ļoti skaidri var atšķirt labo un ļauno. Ukraiņi cīnās par savu suverenitāti, par demokrātiju visā pasaulē, un mums kā valstī ir ļoti skaidri jāapzinās, ka mūsu izpratnē par šo konfliktu nevar būt nekāda morāla līdzvērtība. Nav pareizi, ka Kanādas valsts budžeta līdzekļi ir izmantoti šādas filmas veidošanai un izrādīšanai.
Jā, atgādināšu, ka Krievi karā pasaules pirmizrādi piedzīvoja 7. septembrī Venēcijas starptautiskajā kinofestivālā, un tas notika par spīti Ukrainas valsts filmu aģentūras lūgumiem izslēgt filmu no programmas, jo tā esot bīstams līdzeklis manipulācijām ar sabiedrisko domu un mēģinājums attēlot agresorus kā upurus. Pati Trofimova apgalvo, ka viņa 7 mēnešus pavadīja kopā ar Krievijas karavīriem frontē okupētajās teritorijās Ukrainas austrumos, dokumentējot viņu ikdienu, un tas esot noticis it kā nesaskaņojot ar Krievijas varas iestādēm. Un Trofimova arī apgalvo, ka viņa filmā ir centusies parādīt, ka arī Krievijas karavīri ir cilvēki, kuri nereti apšaubot kara pret Ukrainu nepieciešamību. Bet, kā redzams, filma tomēr ir izraisījusi ļoti pretrunīgus viedokļus, un Tomēr valdošais ir tāds, ka šī filma drīzāk kalpo Krievijas propagandai.
Paldies Uldim Ķezberim, un mēs šobrīd atgriežamies pašmājās. Mēs mācāmies. Tā vaicāts par nepilnībām komunikācijā pēc incidenta ar Krievijas šahed tipa dronu piezīmēšanos Rēzeknes novadā šorīt raidījumā Labrīt, pauda NBS apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtiņš. Viņš maniem kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja, ka iespējams par notikušo varēja informēt ātrāk, tomēr šis bija pirmais tāds gadījums Latvijā, un tāpat Tūtiņš noraida šaubas par to, vai iespējama apdraudējuma gadījumā mēs par to maz uzzinātu, un atgādina, ka jebkas, ko izstāsta publiski, pretinieks to vārot izmantot. Un tāpat viņš norāda arī uz pašas sabiedrības lomu un iesaisti komunikācijā.
Vai mums visiem ir šī aplikācija 112 krīzes situācijā, kā mēs varētu uzrunāt visu sabiedrību Latvijā, jeb atsevišķi konkrētos reģionos? Protams, miera laikā tā ir Iekšlietu ministrijas primāra atbildība, valsts ugunsdzēsšanas un glābšanas dienests. Burtiski vakardien runājos ar kolēģiem, viņi ir, nu, sunim jau pārkāpuši asas galiņš palicis, lai beidzot arī Latvijā varētu ievies šūnu apraide, kas ir ļoti būtisks aspekts tieši šādos konkrētos gadījumos, ka tev vajag informēt sabiedrību mazā, konkrētā teritorijā.
Ja, piemēram, Rēzeknes novadā varētu tikt izziņot.
Tieši tā.
Ja, un netraucēt kurzemes iedzīvotāji.
Mēs jau vairākus gadus regulāri strādājām kopā ar pašvaldībām, organizējām vingrinājumus Pilskalns, kuru primārais mērķis ir atstrādāt rīcību militāru apdraudējumu gadījumā, kā civilā sabiedrība, pašvaldības, civilās aizsardzības process varētu palīdzēt bruņotiem spēkiem, un ko mēs kādu palīdzību lūgtu viņiem. Tas ir viens, un burtiski pagājušajā gadā esam sākuši tādu vingrinājumu sēriju, kuru piesaistam valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta, policijas, pašvaldību, NMPD, komunikācijas speciālis, un arī mēs tādos galda vingrinājuma formātos diskutējam ar viņiem, kā mums efektīvāk sastrādāties krīzes situācijā.
No vienas puses jau mēs visi saprotam, ka visu informāciju drošības risku dēļ sabiedrība publiski neuzina. No otras puses, skaidrība par notiekošo rada priekšstatu, ka esam drošās rokās. Cik daudz un kādas lietas paliek plašākai sabiedrībai noklusētas?
Varbūt paskatīsimies no citas puses, kādēļ mēs nestāstam, nevis lai noklusētu, lai sabiedrība nezinātu, bet šī publiskā stāstīšana par dažādām mūsu rīcības veidiem, algoritmiem, mēs vienkārši burtiskā veidā pienesam munīciju pretiniekam. Viņš līdz ar to saprot mūsu darbības veidu, viņš zina kādā veidā, uz ko mēs reaģējam, uz ko mēs varbūt neesam spējīgi reaģēt. Viņš līdz ar to ir spējīgs pielāgot savu rīcību, lai būtu daudz efektīvāks pret mums.
Bet šajā gadījumā arī pašvaldība teica, ka viņi nav bijuši informēti. Kā tas varēja notikt?
Mēs arī mācāmies, un katra šī situācija ir tāda, no kuras mēs izdarām secinājumus. Kas ir bijis pareizi, kas nav bijis pareizi, un kas varbūt vienkārši nav ņemts vērā.
Bet tad šī drona kontekstā un Rēzeknes pašvaldības nepainformēšanas kontekstā jūs varat atzīt, ka šeit bija kaut kāda nepilnība, ko varētu labot?
Mēs mācāmies.
Tālūk NBS apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tūtiņš. Ungārijas nostāja par atbalstu Ukrainai un par tās virzību uz Eiropas Savienību. Tam visvairāk šodien veltīja uzmanību Saeimas komisija kopsēdē, kurā viesojās Ungārijas vēstnieks Latvijā Gyegcs Urkuti. Savukārt runājot par Ungārijas prezidēšanas Eiropas Savienības padomē, galvenajiem mērķiem vēstnieks izteicās, ka visas Eiropas Savienības galvenie uzdevumi ir veicināt konkurētspēju globālajos tirgos un risināt drošības un nelegālās migrācijas problēmas. Sēdes norisēja līdzi sekoja kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas mums tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Nosākumus īsi izstāstīšu, ka Eiropas Savienības padomes prezidenta valstis netiek ievēlētas. Visām 27 bloku dalību valstīm pienāk sava kārta, kas nozīmē, ka katrai Eiropas Savienības dalību valstī pusgadu ilgā prezidentūra Eiropas Savienības padomē pienāk vidēji reizi 13,5 gados. Un no 1. jūlija līdz šā gada beigām šo pienākumu ir uzņēmusies Ungārija, kam Eiropas Savienības kontekstā ir maigi sekot pretrunīga slava. Prezidentūras devīze ir Make Europe great again vai padarīsim Eiropu atkal varenu, un šī frāze, protams, atgādina bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa saukli. Un tas sasaucas arī ar Ungārijas valdības vadītāja Viktora Orbāna nostāju pret Eiropas Savienības vadību, un bieži vien lēmumiem, ka rīcība, kas ir kopīgus lēmumus kavējoša, bloķējoša. Un šodien sarunā ar Saeimas Eiropas lietu komisijas un ārlietu komisijas deputātiem Ungārijas vēstnieks Latvijā Ģērķis Urkutī centās uzsvērt, ka prezidentūrā nosauktās prioritātes ir vērstas uz sadarbošanos ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm un institūcijām. Un starp šīm prioritātēm ir gan Eiropas Savienības konkurētspējas uzlabošana, aizsardzības stiprināšana, konsekventa Eiropas Savienības paplašināšanas politika un cīņa ar nelegālo migrāciju, kā arī lauksaimniekiem labvēlīgāka politika. Sarunā ar Saeimas deputātiem Ungārijas vēstnieks nedaudz uzrunas vārdu teica latviski, taču pārsvarā saruna noritēja angļu valodā. Un deputātiem tiekot pie iespējas izteikties un uzdot jautājumus, tomēr lielākā uzmanība bija pievērsta Ungārijas nostājai par palīdzības sniegšanu Ukrainai, lai atcistos no agresora. Piemēram, šopavasar Ungārija ilgstoši kavēja militāra atbalsta sniegšanu Ukrainai caur Eiropas miera fondu, un Ungārijas vēstnieks uzsvēra, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Ungārija ir sniegusi pagaidu mājvietu kopumā 1,5 miljonam bēgļu no Ukrainas, valstī izveidoja arī skolu Ukrainas bēgļu bērniem. Pašlaik Ukrainas cilvēku Ungārijā ir krietni mazāk, taču viņi turpina saņemt palīdzību. Taču militāro atbalstu Ungārija Ukrainai nav sniegusi un nesniegs. Lūk, vēstnieka teiktais.
We were actually among the first member states to grant temporary protection status.
Mēs bijām viena no pirmajām Eiropas Savienības valstīm, kas piešķīra pagaidu aizsardzības statusu bēgļiem no Ukrainas, taču militāro palīdzību mēs nesniedzam. Tas ir strikts politisks uzstādījums, jo nevēlamies līdzdarboties šī kara paildzināšanā un neļausim izmantot savu robežu šīs palīdzības sniegšanai. Taču saprotam, ka daudzas Eiropas Savienības valstis vēlas palīdzēt arī militāri.
Hamper these efforts.
Un atsaucoties uz vienu no Ungārijas prezidentūras nosauktajām prioritātēm konsekventu Eiropas Savienības paplašināšanās politiku, Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītājs Edmunds Cepurītis no progresīvajiem pārvaicēja vēstniekam par Ungāras nostāju veicināt Ukrainas vēlmi kļūt par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Ungārija nepievēršot acis uz to, ka kā kara nomocītā Ukraina spēs izpildīt nosacījumus, lai kļūtu par kandidātu valsti. Lūk, vēlreiz vēstnieka teiktais.
How can we really negotiate with a country who wages war?
Kāda vienošanās par uzņemšanu var būt ar valsti, kas ierauta karā? Mēs pat nezinām, cik tajā pašlaik ir iedzīvotāju. Kādi var būt iestāšanās nosacījumi ar valsti, kurā šī pilnīgi nepieņemamā iebrukuma dēļ ikdienu var būt ilgstoši elektrības pārāvumi un ir tik būtiski skarta ekonomika?
So how can the economy work?
Te arī jāatgādina, ka šovasar tikai dažas dienas pēc Ungārijas prezidentūras sākuma Eiropas Savienības padomē Ungārijas premjers Viktors Orbāns ne ar vienu nesaskaņoti apmeklēja Maskavu, kur tikās arī ar diktatoru Vladimiru Putinu, un tas neapšaubām saniknoja pārējās Eiropas Savienības valstis, un daudzas no tām ir pasludinājušas faktisku Ungārijas prezidentūras boikotu. Un to gan ilustratīvi apliecina arī šodien mediju vēstītais, ka Budapeštā notiekošo neformālo Eirogrupas sanāk apmeklēšot vien trešdaļa Eiropas Savienības valstu finanšu ministru, un ir zināms, ka turp nav devies arī Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tālāk par notikumiem par Ungārijas prezidentūru. Dace.
Paldies Jānim Kīncim par šo izklāstu, un vēl kāds būtisks jautājums, vai Rīgas doms būs jāslēdz? Šīs vasaras postošajā vētrā cietušais Rīgas doma jumts ir nostiprināts ar pagaidu stiprinājumiem. Doma vadība cer jau drīzumā saņemt finansējumu un sākt jumta remontdarbus. Tomēr dievnamām ir vēl nopietnākas problēmas. Sēžas pamati un plaisās sienas. Pamatu stiprināšanai ir nepieciešami vairāk nekā 16 miljoni eiro, un nav skaidrs, kur šādu naudu ņemt. Vairāk par to Sandras Dieziņas ierakstā.
Doma jumts, proti austrumu šķērsojumu jumts, uz to brīdi ir atkal ar pagaidu nostiprināšanu nostiprināts. Tātad jums ir ārpus pieskrūvēts ar koku uzlikām. Viņš ir atrauc otro reizi, jo viņš pirmo reizi tika atrauc pirms pāris gadiem. Un tad viņš, kā lai saka, palika ar pagaidu nostiprinājumu. Šos divus gadus viņš nostāvēja, šogad viņu norāva. Protams, ka caurumu ir daudz. Protams, labā ziņa ir tā, ka ūdens iekšā nenokļuva bērniņu telpā. Tā kā nekāda lielāka bojājuma tur nav, kā tikai šim jums sagumam.
Tā par aizvedītās vasaras vētras postījumiem Rīgas domā stāsta Rīgas doma atjaunošanas vadītājs Ronalds Lūsis. Jumta remonta darbiem nepieciešami vairāk nekā 150 tūkstoši eiro, un doma vadība cer, ka nauda drīzumā tiks piešķirta, lai līdz gada beigām varētu veikt visus nepieciešamos darbus. Tomēr vētrā cietušais jumts ir tikai viena no doma problēmām. Plaisas dievnama sienās un pamatu nosēšanās ir steidzami risināmās problēmas. Ja nekas netikšot darīts, doma var nākties slēgt. Stāsta doma draudzes priekšnieks Kaspars Upītis.
Precedenti ir bijuši, kad vēlvējiem atdalīsies atkal kāds apmetums, jo tā kustība notiek, viņa notiek neprognozējama. Kritiskie rādītāji ir sasniegti, inženieri mums ir diezgan sliktus atzinumus devuši. Doma laukumā Betere ar nav aizbērta, kas iedarbojās arī no ārpus uz šo ēku, un līdz ar to mēs esam tādā neskaidrā situācijā.
Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts, tas ir saskaņots. Tāpat ir saņemta būvatļauja, un tiklīdz būs pieejams finansējums, baznīca ir gatava uzsākt darbus pie pamatu stiprināšanas. Ronalds Lūsis stāsta, ka tas būtu ārkārtīgi liels pasākums, jo skartu visu dievnama grīdu, inženieru komunikācijas, būtu arī jāveic vērienīgi demontāžas darbi un pamatu stiprināšana ar pāļiem. Tomēr lielais jautājums ir finansējums. Upītis uzsver, ka summa ir liela, bet tā būtu vajadzīga 3 līdz 5 gadu laikā. Pašlaik notiekot sarunas gan ar Finanšu ministriju un valdību par nepieciešamo finansējumu. Nākamā gada valsts budžets būs saspringts drošības prioritātes dēļ, bet doma pārstāvi cer, ka naudu varētu rast vismaz 2026. gada budžetā. Domas ir saistīts ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, un pēc kultūras mantojuma ekspertu domām šis jautājums būtu jāskata kompleks ar doma rekonstrukciju. Proti jābūt vienotai vīzijai plānam, kā to darīt. Turpina Ancāne.
Tā galvenā problēma ir tāda, ka šiem abiem īpašumiem, tātad viņi ir saistīti gan doma baznīcai, gan arī muzejam, ir kopējas komunikācijas un nevar, teiksim, risināt atraut vienu no otras, ja tāpēc šis kompleksais skatījums būtu nepieciešams.
Jau šā gada maijā kultūras ministrija lūdza valsts nekustamajiem īpašumiem veikt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apsekošanu un sniegt informāciju par nepieciešamajiem darbiem un to apjomu. Latvijas radio ir zināms, ka situācija jau ir izvērtēta, bet atzinums vēl jāiesniedz gan kultūras ministrijai, gan pašam muzejam. Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārnes skaidro, ka kopumā šis īpašums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ēkas ir nolietotas. Pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem, jau drīzumā varot gaidīt Rīgas pilsētas būvādes aizliegumu eksploatēt muzeja 3. stāva 3 telpas. Šobrīd gan muzeja šīs telpas neizmanto. Kāda būs kultūras ministrijas rīcība? Ministrijas pārstāvi jau iepriekš norādīja, ka muzeja remontdarbi ir jāskata kompleks ar Rīgas doma rekonstrukciju. Kā skaidro ministrijā, Rīgas arhibīskaps Jānis Vanaks, nosūtot vēstuli, ir vērsies ministrijā, lai informētu par neatliekamu vajadzību stiprināt doma pamatus. Neatliekam veicamo darbu izmaksas vēstulē aprēķināts 16,6 miljonu eiro vērtībā. Pagaidām gan nav skaidrs, kur šādu naudu ņemt. Tikmēr par spīti tam, ka Rīgas domas ir pirmsavārijas stāvoklī, jau šobrīd tiek domāts par nākotni. Plānots iegādāties baroka laika erģeļu kopiju, kas ļaušot atskaņot Mītela un citu apgaismības laikmetu komponistu skaņdarbus, kā tas skanējis pirms gadu simteņiem. Erģeļa būvniecība Drēzdenē jau ir sākusies. Tās taps 3 gadu laikā un atliek vien galvenais – veikt visus remontdarbus dievnamā, lai tās var uzstādīt. Bet līdz šim vēl jānonāk, jo primāri jāatrisina naudas jautājums pamatu stiprināšanai. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Tālāk par Rīgas domu, un ar to izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Atgādināšu, ka ziņu dienas raidījumi ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī pēc tam vēlāk ierakstā.